Geliefde gemeente, kom ons maak nou die woord van die Here oop en ons begin deur die Kersevangelie te lees, 'n gedeelte daaruit, eerstens Matteus 1 vers 18 tot 25. Ons lees nou saam Matteus 1 vers 18 tot 25. Ons lees die woord van die Here hier soos volg. Die geboorte van Jesus Christus was dan so. Toe sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. En Josef haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om in die geheim van haar te skei. Maar terwyl hy dit in gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom, aan hom en sê, Josef, seun van David, wees nie bevrees om Maria, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees. En sy het 'n seun gebaar, en sy sal 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul sou word, wat die Here deur die profeet gespreek het, kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun baar, en hulle sal hom Emmanuel noem. Dit is as het vertaal word, God met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het en sy vrou by hom geneem. En hy het haar nie beken nie, totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie, en hy het hom Jesus genoem. En dan vervolg ons nou die skriflesing uit die evangelie volgens Lukas. Kom ons lees nou Lukas 1 vers 26 tot 38. Lukas 1 vers 26 tot 38. En in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nazareth, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van David, en die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnengekom en gesê, wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, geseend is jy onder die vroue. En toe sy hom sien, was hy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar, moenie vrees nie, Maria, want jy het genade by God gevind, en kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader David gee, en hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Toe sê die Maria vir die engel, hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. En kyk, Elisabeth, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die 6de vir haar, wat onvrugbaar genoem is, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. En Maria sê, hier is die diensmaagd van die Here, laat dit met my gaan volgens u woord. En die engel het van haar weggegaan. Gemeente, kom ons lees nou uit die boek Handelinge. Ons begin met 'n gedeelte uit die Pinksterpreek van die apostel Petrus. Handelinge 2 vers 24 tot 36. Handelinge 2 vers 24 tot 36. Petrus getuig hier van die heilsdade van God Almagtig. Hom het God opgewek, nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Want Dawid sê van hom, ek het die Here altyd deur voor my gesien, want hy is aan my regterhand, dat ek nie sou wankel nie. Daarom is my hart bly, en my tong juig, ja ook sal my vlees nog rus en hoop, want u sal my siel nie aan die doderyk oorlaat, of u heilige oorgee om verderwing te sien nie. U het my die wee van die lewe bekend gemaak, u sal my vervul met vreugde by u aangesig. Broeders, ek kan vry uit met julle spreek oor die aartsvader Dawid, dat hy gesterf het, en ook begrawe is, en sy graf is by ons tot vandag toe. Omdat hy dan 'n profeet was en geweet het, dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene, wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. Hierdie Jesus het God opgewek, waarvan ons allemaal getuies is, nadat hy dan deur die regterhand van God verhoog is en van die Vader die belofte van die Heilige Gees ontvang het, het hy dit uitgestort wat julle nou sien en hoor. Want Dawid het nie in die hemele opgevaar, maar hy self sê, die Heere het gespreek tot my Heere, sit aan my rechterhand, totdat ek u vijande gemaak het, 'n voetbank van u voete. Laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom, Heere en Christus gemaak het, hier die Jesus, wat julle gekruisig het. En dan vervolg ons uit nog 'n preek van die apostel Petrus, hoofstuk 3 vers 16 tot 27. Ons lees nou 'n gedeelte uit daardie prediking. Handelinge 3 vers 17 tot 26. En nou broeders, ek weet dat julle dit in onwetendheid gedoen het, net soos julle owerstes. Maar God het op die manier vervul wat hy tevore verkondig het deur die mond van al sy profete, dat die Christus sou ly. Kom dan tot inkeer en bekeer julle, sodat julle sondes uitgewis kan word en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. En hy hom mag stuur wat vooraf aan julle verkondig is, naamlik Jesus Christus, hom wat die hemel moet ontvang tot op die tye van die wederoprichting van alle dinge, waarvan God van ouds af gespreek het deur die mond van al sy heilige profete. Want Moses het tot die vaders gespreek, die Here julle God sal vir julle 'n profeet verwek, uit julle broeders, net soos ek is. Na hom moet julle luister, volgens alles wat hy met julle sal spreek. En elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. En ook al die profete, van Samuel af en die wat gevolg het, allemaal wat gespreek het, het ook hierdie dag aangekondig. En julle is kinders van die profete en van die verbond wat God met ons vaders gesluit het, toe hy vir Abraham gesê het, en in jou saad sal al die geslagte van die aarde geseën word. God het, omdat hy sy kind Jesus opgewek het, hom eers vir julle gestuur om julle te seën deur elkeen van sy booshede te bekeer. Geliefde gemeente, die tekst vir die prediking vandag is Handelinge 2 vers 30 en 3 vers 22. Ek lees net weer die tekst, eerstens uit Petrus se Pinksterpreek 2 vers 30, omdat hy dan 'n profeet was en geweet het dat God vir hom met 'n eed gesweer het, dat hy uit die vrug van sy lendene wat die vlees betref, die Christus sou verwek om op sy troon te sit. En dan lees ek ook vers 31, het hy, omdat hy dit vooruit gesien het, gespreek van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die doderyk verlaat is en sy vlees ook nie verderwing gesien het nie. En dan lees ons ook hoofstuk 3 vers 22. Want Moses het tot die vaders gespreek, die Heere julle God sal vir julle 'n profeet verwek, uit julle broeders net soos ek is. Na hom moet julle luister volgens alles wat hy met julle sal spreek. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, broers en susters. In die Nuwe Testament lees ons eintlik maar min oor Jesus se geboorte. Vooral as mens dit vergelyk met alles wat oor sy kruisiging en opstanding opgeskryf is. As mens sou beweer dat dit 'n verhouding van 99% teenoor 1% is, sou dit volgens my nie oordrewe wees nie. In daardie opsig is dit opmerksaam dat ons deesdae so baie aandag aan Kersfees skenk en dat Paasfees dikwels minder aandag trek. Nie dat dit verkeerd is dat ons Kersfees vier nie, behalwe dat ons dit op die verkeerde datum doen. Die regte datum lê waarskynlik rond die begin van November, rondom die herfsttyd in Israel toe die Loofhuttefees gevier is. Maar die naam Kersfees is wel 'n mooi naam. Kersfees, die woord kers, is etimologies afgeleid van Christus, Christus. In Engels hoor mens dit nog duideliker, Christmas, Christmas. Maar soos gesê, oor sy geboorte lees ons in verhouding nie veel in die Bybel nie. Naas die twee bekende gedeeltes in Matteus en Lukas 1 en 2, is daar miskien nog net een of twee eksplisiete verwysings na Jesus' geboorte in die Nuwe Testament. Ek dink byvoorbeeld aan Galasiërs 4 vers 4, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. En ons kan dink aan vers soos Johannes 1 vers 14, die woord het vlees geword. Maar gemeente, wel kan ons sê dat die geboortegeskiedenis van ons Messias ten grondslag lê aan die res van die Nuwe Testament en dat die Nuwe Testament nie sou kon bestaan sonder hierdie fondament nie. Implisiete verwysings na sy wonderbaarlike geboorte is daarom wel aanwesig op verskillende plekke in die Nuwe Testament. En ons het vanoggend twee daarvan gelees uit Handelinge 2 vers 30 en 3 vers 22. Ons teks is 'n voorbeeld daarvan. En juis uit hierdie twee verse mag ek aan u die Kersevangelie vanoggend verkondig. Die volgende tema, God verwek die Here Jesus Christus. Eerstens as ewige koning, tweedens as ons hoogste profeet. Tema dus, God verwek die Here Jesus Christus. Eerstens as ons ewige koning, tweedens as ons hoogste profeet. Nou voordat ons hierdie tekste van digby gaan bekyk, net nog iets algemeens oor die boek Handelinge. In hierdie boek lees ons van al die plekke waarheen die apostels, in besonder Petrus en Paulus, gereis het. Maar nie net dit nie, ons lees ook in Handelinge vir al wat hulle gepreek het, oral waarheen hulle gereis het. En na Jesus se eie preke in die Nuwe Testament, in die evangelies, is hierdie preke van die apostels die vroegste wat ons het. Maar ook vir hierdie preke geld dat die fokus vir meer as 99% val op Christus se lyding, kruisiging, dood en opstanding, dit wat aan die einde gebeur het. En aan Christus se geboorte word nie eksplisiet aandag geskenk nie. Maar weer eens, toch staan die apostelse preke wel in die context van sy unieke geboorte. Beide verse van ons tekst kom uit die preek van Petrus, die eerste uit die Pinksterdag preek en die tweede uit die preek wat hy by die tempel gehou het nadat 'n krepel man genees is. En in beide verse vind ons die woord verwek. In beide gevalle preek Petrus vir die Jode. En belangrik, in beide gevalle is God die Vader die onderwerp. In beide gevalle verwys Petrus na die Ou Testament, dat die verbondsgod van die Jode 'n belofte uit die verlede vervul het, toe hy vir Jesus verwek het. Nou in die Griekse grondteks het die woord verwek 'n spesifieke betekenis. Dit verwys by die ontstaan van 'n baba na die manlike rol. En die woord word verder in die Nuwe Testament ook gebruik as iemand uit die dood opgewek word. In beide gevalle verwys dit dus na iets wonderbaarliks wat gebeur. Waar in die Ou Testament hierdie woord al verwys het na die feit dat God iets buitengewoons doen, wat 'n mens nie kan doen nie, byvoorbeeld om 'n betroubare profeet te verwek, het daar in die Nuwe Testament 'n baie spesifieke konnotasie bygekom by hierdie woord, as hierdie woord gebruik is. Want as Petrus hierdie woord gebruik, in sy twee preke, en as Lukas, die skrywer van Handelinge, dit so opskryf vir die Nuwe Testamentiese kerk, klink daarin inderdaad die unieke geskiedenis van Jesus' geboorte in deur. Lukas het self oor Jesus' geboorte berig aan die begin van sy eerste boek, die Evangelie volgens Lukas. Dink aan die Engelse woorde aan Maria toe sy vra, hoe kan het wees, aangesien ek geen man het nie? En die engel antwoord en sê vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word, Lukas 1:34 en 35. So verwek, verwys daarom na die unieke ingrype van God. Jesus kom direk van God af. Geen man was betrokke by sy verwekking nie. Ja, Jesus is gebore in die geslagslyn van Dawid. Josef was die afstammeling van koning Dawid. Maar Josef het hom nie verwek nie. Wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees, sê die engel aan Josef, Matteus 1:20. En dan voeg Matteus nog daarin toe om alle misverstand weg te neem, en hy, Josef dus, het haar nie beken totdat sy haar eersgebore seun gebaar het nie. So wat dit betref, het die woord verwek in die Nuwe Testament nog 'n dieper en ryker betekenis as wat die gelowiges in die Ou Testament kon besef het. En dit mag Petrus aan die Jode verduidelik. In sy preke verwys Petrus terug na die Ou Testament. Daar die Ou Testamentiese beloftes waarna Petrus in sy preke verwys, dit gaan daaroor dat God gesalfdes, amptenaars vir sy volk verwek het. Eerstens verwys Petrus in sy Pinkse preek na Psalm 132, waar die Here aan Dawid gesweer het, van die vrug van jou liggaam sal ek laat sit op jou troon. Die vrug van jou liggaam, dit was 'n vaste uitdrukking in Hebreeus wat nasaad beteken het, afstammeling. God beloof dat Dawid se nasaad ook koning sou word, selfs dat hulle ewig op die troon sou sit. Nou soos ons weet, uit die Ou Testament was hierdie belofte voorwaardelik, soos eie is aan die verbond. Want toe Dawid se nageslag afvallig geword het, het God die troon van hulle weggeneem. Maar, hierdie belofte in Psalm 132 is wel volmaak vervul in Christus, toe hy op die troon plaasgeneem het en dit vir ewig. Dus, soos ons nou hier sit in die kerk, bevind ons onder die ewige regering van Christus. Wat 'n geruststelling om dit te weet. Nou gemeente, nog 'n enkele opmerking oor Petrus se aanhaling uit hierdie psalm. Miskien is daar sommige vanoggend hier wat die 2020 Bybelvertaling, die nuwe Bybelvertaling, saamgevat het kerk toe. En vir julle sou dit miskien opgeval het dat daar in 'n aantal woorde nie in vers 30 staan nie. Die 2020 vertaling is bietjie korter. Die volgende woorde is weggelaat wat die vlees betref, die Christus sou verwek. Nou gemeente, hier is 'n kwessie van wat ons noem teksoorlewering, ook wel genoem tekskritiek. Kom ek probeer dit kortliks te verduidelik. Dit is dalk 'n bietjie ingewikkeld. Maar dit is naamlik so dat 'n aantal van die ou Griekse manuskripte van die Bybel gebruikers vir die 2020 vertaling. En in daardie manuskripte staan hierdie woorde nie. Die 2020 vertaling het gebruik gemaak van baie ou manuskripte. Vir die wat belangstel, onder andere die Codex Sinaiticus, Vaticanus, Alexandrinus. Maar daarenteen het die 1953 vertaling van ander manuskripte gebruik gemaak waarin hierdie woorde wel staan. So die vraag kom op ons af, wat is nou die regte Bybelteks? Moet die paar woorde daarin staan of moet hulle uitgelaat word? Nou kom ek noem net een argument. In die tekskritiek, dit is dus die wetenskap wat die oorlevering van die Bybel bestudeer, is het gebruiklik, dis 'n stelreël om aan te neem dat juist die minder logiese teks, daardie teks wat vir ons minder sin maak, dat dit gewoonlik die oudste en korrekte teks is. Nou kom ek probeer dit verduidelik. As 'n vers namelijk vir 'n vroeëre oorskrywer van die Bybel nie sin gemaak het nie, dan het het soms gebeur dat so 'n persoon die teks verander het om wel sin te maak. Nou die feit dat in vers 30 die volgende woorde uit Psalm 132 aangehaal word, namelijk spesifiek die volgende woorde wat die vlees betref. Juist daai woorde klink op sig onlogies. Dit klink teenstrydig met wat ons in die rest van die Nuwe Testament lees, namelijk dat Christus nie na die vlees 'n afstammeling van Dawid was nie. Dit is moontlik dat die oorskrywer hierdie woorde weggelaat het om misverstand te voorkom. Maar die uitgangspunt van die tekskritiek is dus om die minder logiese teks wat op eerste gesig dalk nie sin maak nie om juist dit as die betroubare te beskou. Want die kans is groter dat 'n oorskrywer 'n minder logiese teks sou verander as dat 'n oorskrywer 'n teks wat op sig duidelik is en sin maak sou verander. Dit sou dus beteken dat die Griekse grondteks wat vir die ou vertaling, die 53 vertaling gebruik is, die korrekte een is. Maar dit wil echter nie sê dat op basis van hierdie tekst, ons tekst vir vanoggend, ons nou moet beweer dat Jesus wel geneties van Dawid afstam nie. En dat hy dus eintlik wel Josef se biologiese kind is. Want Lukas wat Handelinge geskryf het, ook hierdie preek opgeskryf het, hy was mos ook die skrywer van die Lukas evangelie. Waarin hy eksplisiet opgeskryf het, dat Jesus uit die Heilige Gees verwek is. Wat beteken, dat Petrus met hierdie aanhaling nie kon bedoel het, dat Jesus biologies van Dawid afstam nie, maar dat hy wel die wettige troonopvolger van Dawid is, en dat dus in hom Psalm 132 tot vervulling kom, namelijk dat hy vir ewig op die troon sal sit. So gemeente, tot sover die vervulling van Psalm 132 in Christus. God het Jesus verwek as ons ewige koning. Hy is op unieke wyse verwek, op 'n manier wat selfs slegs God kon verrig. En dit is dus die vervulling van hierdie Psalm. En dit is dus die werklikheid vandag. Die geboorte van die kind wat ons vandag vier. Is tans die ewige koning op die hemelse troon. Hy regeer inderdaad vir ewig. En geliefde broer en suster, laat hierdie besef vir jou lewendig wees, ook in die nuwe jaar lewendig wees, want juist dit gaan jou rustig maak. Ook in ons land waar daar so baie dinge skeefloop, juist op regeringsvlak. Dat Christus regeer. Christus lei met vaste hand die geskiedenis en ook ons land se wel en wee. Want God het hom verwek as ons ewige koning. kom nou by die tweede punt, die thema, God verwek die Heer Jesus Christus. Hy het hom verwek as ons ewige koning, maar tweedens ook as ons hoogste profeet. Petrus verwys namelijk na nog 'n teks uit die Ou Testament, en ons kyk nou na hoofstuk 3 vers 22, die volgende teks. In sy preek by die tempel, Handelinge 3, verwys Petrus na Deuteronomium 18 vers 15, waar Moses namens die Here die volgende aan die volk beloof: Een profeet uit jou midde, uit jou broers, soos ek is, sal die Here jou God vir jou verwek. Na hom moet julle luister. En dan verduidelik die Here ook aan sy volk hoe hulle ware en valse profete kan onderskei. Dit was nie so moeilik nie, want 'n ware profeet se woorde kom altyd uit. Dink byvoorbeeld aan die profeet Elia. Toe die weduwe van Sarfat se seun gesterf het, het Elia die naam van die Here aangeroep, en die Here het hom verhoor, en die seun het weer lewendig geword, 1 Konings 18. Ook het Elia die naam van die Here aangeroep, en die Here het vuur gestuur, om die deurdrenkte altaar aan die brand te steek, 1 Konings 18. En so kon die volk sien, dat Elia 'n profeet van die lewende God was, dat hy 'n ware profeet was. Die gemeente nou op precies dieselfde manier, kon die volk kontroleer of Jesus 'n profeet van God was, 'n ware profeet. In die naam van die verbondsgod van Israel het Jesus inderdaad op aarde gepreek. Jesus het inderdaad beweer dat hy 'n profeet was deur God gestuur, om namens hom te praat. En was dit die waarheid? Wel, gemeente, kyk of sy woorde uitgekom het. Want Jesus het dit bewys met die wondertekens wat hy gedoen het. Dit wat hy gesê het, het uitgekom. Hy het siekes beveel om gesond te word en dit het gebeur. Hy het storms beveel om stil te word en dit het gebeur. Hy het selfs dooies opgewek. Dit was so helder soos daglig, dat Jesus 'n profeet was, 'n ware profeet. Ja, waarlik, hy is deur God self verwek, soos beloof in Deuteronomium 18. En gemeente, so het die woord verwek in die Nuwe Testament soveel ryker en dieper betekenis gekry. Voortaan dink ons by hierdie woord juis aan die unieke wyse waarop hy in die wêreld gekom het. In teenstelling tot alle vorige profete, al was hulle ware profete, in teenstelling tot hulle, is hy nie in sonde ontvang en gebore nie. Al die profete van die Ou Testament is deur God verwek, maar toe die Allerhoogste vir Jesus verwek het, was dit tog totaal anders. Die feite rondom sy ontvangenis en geboorte bewys daarom dat hy die aarde se hoogste profeet en leraar is. Soos ons in die katekismus bely, hy het aan ons die verborge raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaak. En daarom sit ons nou, gemeente, op Kersdag hier in die kerk om sy woord te hoor. As grootste profeet bly sy woord ewig relevant, ewig 'n lig op ons lewenspad, ook op Kersfees 2021. En soos ek genoem het, gemeente, Christus se unieke koms na die wêreld staan nie los van sy latere lewe nie. In sy ontvangenis en geboorte kom sy unieke lewensdoel al na vore. As ons vandag Kersfees vier, lees en herdenk ons sy geboortegeskiedenis in die lig van alles wat later deur hom gedoen is. Ons vier Kersfees beseffende dat dit die begin was van die blye boodskap, die beste nuus vir die sondige mensheid, vir hierdie stikkende aarde, wat hy as profeet gebring het. Op unieke wyse is hy as mens door die hemelse Vader verwek, sodat hy in staat sou wees om sy middelaarswerk op aarde te verrig. Op unieke wyse is hy na die aarde gestuur, sodat vanaf die begin die bewyse duidelik sou wees, dat hy nie net maar nog 'n gebrekkige profeet sou wees nie, maar ons hoogste profeet en leraar. Vandag, Kersfees, herdenk ons dit wat destyds in Bethlehem gebeur het. Ons dink terug aan hoe die herders voor die krib gekniel het, ons dink terug met verwondering aan die wyse manne wat voor hierdie kind gekniel het en hom met koninklike geskenke vereer het. En met pragtige kersliedere roep ons mekaar ook op om self ook te kniel voor die krib. Dink aan die lied, kom alle getrouwes, vrolik en vol vreugde, ook kom in die gees nou na Bethlehem. Loof daar die kindjie tot ons heilgebore. En dan klink die oproep, kom buig daar in aanbidding, tot 3 keer toe, kom buig daar in aanbidding, ja, kom buig daar in aanbidding voor Jesus die Heer. Nou, wat beteken dit om te buig voor die kind te Bethlehem gebore? Broers en susters, dis woorde wat ons so baie hoor in hierdie feesttyd. Baie mense sing dit, meegevoer deur die feeststemming. Maar, geliefde broers en susters, ons teks leer ons hoe om hierdie woorde nie net oppervlakkig te sing nie, sonder inhoud dat hulle hol klink. Ons het in hierdie preek stilgestaan, by die feit dat Jesus sy unieke geboorte alles te maak het met sy verdere lewe, sy unieke taak op aarde. God het hom namelijk verwek om ewig op die troon te sit, Handelinge 2 vers 30. En God het hom ook verwek as profeet, ja, as hoogste profeet en leraar, 3 vers 22, waarna vervolgens die oproep tot ons klink, na hom moet julle luister, volgens alles wat hy met julle sal spreek, en elke siel wat nie na die profeet luister nie, sal uit die volk uitgeroei word. So gemeente, om te kniel voor die kind, beteken dus om respek te betoon, jou te onderwerp aan die wettige nasaad van Dawid wat vir ewig op die troon sit. Om te kniel voor die kind, beteken om gehoorsaam te wees aan elke woord wat hier die profeet gespreek het, om eerbiedig te luister en dit te doen. As ons Kersfees vier oppervlakkig, sonder om te besef dat hierdie kind ons ewige koning is, wat die diepste respek verdien, as ons Kersfees vier sonder om elke woord in sy woord, die Bybel, te gehoorsaam, sonder om te luister en dit te doen, dan sal Kersfees eendag teen ons getuig. En dan sal Christus op die oordeelsdag sê, ja, julle het my geboorte gevier, en julle het uit volle bors gesing, kom lof sing die Here, hy is ons koning. Maar waar het die gehoorsaamheid aan my gebly, die res van die jaar? Hoekom het julle my woord nie elke dag van die jaar oopgemaak nie? En dan sal die mense hulle self probeer verdedig, deur te sê, ons het elke jaar Kersfees gevier, ons het die geboorte herdenk, ons het voor die krib gekniel, ons het kersliedere gesing. Maar hy wat op die troon sit sal dan sê, ek ken julle nie, waarvandaan julle is nie, ga weg van my af, julle werkers van die ongeregtigheid, daar sal geween wees in die gekners van die tanden. 365 dae per jaar eis Christus gehoorsaamheid aan hom en sy woord. Geliefde broers en susters, laat dit dan ook ons voorneme wees op hierdie Kersdag. Laat ons van ons kant ook die verbond vernuwe. God het sy verbond in stand gehou. Hy het sy beloftes volmaak vervul, deur sy seun as mens te verwek, sodat hy die verbond herstel. Uit louter genade klink die blye evangelie van redding waarmee Jesus na die aarde gekom het. Dink aan die betekenis van sy naam aan hom reeds by sy geboorte gegee. Laat sy heerlike en ewige naam, ja sy almagtige naam, vandag jou hart vol dankbaarheid laat stroom. Laat sy naam jou hande sterk maak om elke dag van die jaar in sy diens te staan. Laat sy naam jou knieën gewillig maak om elke dag te kniel, ja te bewe voor sy woord. Want sy woord het die boodskap van ewige lewe. Ook vir jou. Petrus sê, Dawid het gesterf en is begrawe en hy is nog steeds in die graf. Maar hierdie seun van Dawid, die Christus, is opgewek. Hy is aan die regterhand van God verhoog. Skuil daarom by hom. Verheerlik sy naam. Daar die kind van Bethlehem. Daar die nakomeling van Dawid. Hy is jou middelaar. Hy is die owerste oor die konings van die aarde. Die Alfa en Omega. En watter heerlike naam die Bybel ook vir hom gee. Al daar die heerlike name gemeente klink vandag. Ja, nie net dat hy die kind te Bethlehem gebore is nie, dit ook. Maar hy is soveel meer. Hy is ons wonderbare raadsman, hy is ons getroue getuie, hy is ons hoë priester, hy is ons sterke God, hy is ons ewige koning, hy is ons vors van vrede. Amen.